ήρθε στη γη και ήρθε για να μείνει στη γη. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη για να μείνει στη γη. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για το Πνεύμα του Κυρίου. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Κυρίου ερχότανε και έχριε κάποιους ανθρώπους, κυρίως βασιλιάδες, προφήτες και ιερείς, βασιλιάδες, προφήτες και ιερείς, για να επιτελέσουν ένα έργο. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη «Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου στον Ζαχαρία, τον Ιών του Ιαΐλ» κτλ. «Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου στον Σαμσόν» «Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου». Γιατί ερχόταν το Πνεύμα του Κυρίου για μία συγκεκριμένη διακονία και μετά αποχωρούσε. Την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για να μείνει στη γη. Και ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του, και θα ήθελα να ανοίξουμε και να παρακολουθούμε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, μίλησε για αυτό το γεγονός. Μίλησε για το γεγονός ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους πιστούς, μέσα στους πιστούς, μέσα στους μαθητές. Ιωάννης 16ο κεφάλαιο, Ιωάννης κεφάλαιο 16, να διαβάσουμε από το χωρίο 5. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Αλλά τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανείς από εσάς δεν με ρωτά πού πηγαίνεις, αλλά επειδή αυτά σας είπα, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέγω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω». Είναι συμφέρον σας να φύγω. Προσέξτε. Ίσως κάποιοι από εμάς σκεφτόμασταν τι καλά να ζούσαμε τότε που ήταν ο Χριστός στη γη, να ήμασταν κοντά στον Χριστό, να αγγίζαμε τον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και μας λέει, τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ. Είναι καλύτερα για σας να φύγω εγώ και να έρθει ένας άλλος παράκλητος. Και έχει σημασία ότι στα αρχαία ελληνικά λέει άλλων παράκλητων και όχι έτερων παράκλητων. Στα αρχαία ελληνικά είχαν δύο λέξεις για το άλλος. Είχαν και το άλλος, είχαν και το έτερος. Έτσι. Έτερος σήμαινε κάποιος άλλος διαφορετικός. Άλλος σήμαινε κάποιος άλλος όμοιος. Όταν ο Χριστός λέει θα σας στείλω άλλον παράκλητον και όχι έτερον παράκλητον, σημαίνει θα σας στείλω κάποιον άλλον όμοιο με μένα. Θα είναι το ίδιο σαν να είμαι εγώ. Και τους λέει ο Κύριος, σας συμφέρει, σας συμφέρει. Σκεφτείτε, αν ο Χριστός τώρα ήταν πάνω στη γη και ήταν ας πούμε στον Μπαγκλαντές. Για να τον δούμε έπρεπε να πάμε στον Μπαγκλαντές. Και μετά, ξέρω εγώ, θα πήγαινε στην Νικαράγουα. Έπρεπε να πάμε και εμείς στην Νικαράγουα για να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Έτσι. Ενώ τώρα το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει και είναι εδώ μαζί μας. Και λέει ο Κύριος, όταν έλθει εκείνος, ναι, διότι αν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Ενώ εάν φύγω θα σας τον στείλω. Και όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο αναφορικός προς την αμαρτία και την δικαιοσύνη και την κρίση. Και μας λέει ποιο θα είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Μετά θα πει για τους πίστους. Ποιο θα είναι στον κόσμο. Θα ελέγξει τον κόσμο, λέει, για την αμαρτία και εξηγεί μετά. Ποια είναι η αμαρτία. Γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Ποια είναι η αμαρτία. Η πρώτη αμαρτία είναι ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Μετά λέει, για δικαιοσύνη θα ελέγξει τον κόσμο, γιατί λέει εγώ φεύγω και πηγαίνω στον πατέρα μου και άλλο πια δεν θα με βλέπετε. Και αυτό σημαίνει ότι το έργο της δικαιοσύνης του Θεού επιτελέστηκε πάνω στο Σταυρό. Ο Θεός φανέρωσε τη δικαιοσύνη του τιμωρώντας την αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και καθώς ο Χριστός αναστήθηκε και πήγε πάλι πίσω στον Πατέρα, αυτό δήλωνε ότι ο Θεός αποδέχτηκε την πράξη αυτή που έκανε ο Ιησούς Χριστός, εκπληρώνοντας τη θεϊκή δικαιοσύνη και κάνοντας δίκαιο κάθε έναν που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και επίσης λέει, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, για δικαιοσύνη και για κρίση, και η κρίση είναι ότι ο άρχοντας του κόσμου αυτού έχει καταδικαστεί. Ο άρχοντας του κόσμου αυτού έχει κριθεί. Έτσι. Ο Σατανάς είναι ένας εχθρός που καταδικάστηκε, που νικήθηκε, που απογυμνώθηκε από τις δυνάμεις του. Και μετά περνάει στους πιστούς. Για τον κόσμο λέει, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, δικαιοσύνη και κρίση. Για τους πιστούς, όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Τους λέει, έχω πολλά να σας πω, δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα του Άγιο, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Άρα, το Πνεύμα του Άγιο μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή μου, μας οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μελετούμε την Αγία Γραφή με προσευχή. Και ζητούμε προσευχόμενοι, Κύριε, αποκάλυψε μου το λόγο σου. Και ένα κομμάτι που μπορεί να το έχεις διαβάσει 10 φορές, 20 φορές, ξαφνικά το ξαναδιαβάζεις και ζωντανεύει. Και λες, καλά, πού ήταν αυτό και τώρα ζωντάνεψε? Εγώ τόσα χρόνια μελετάω τη Γραφή, αυτό το κομμάτι τόσες φορές το διάβασα, τώρα γιατί ζωντάνεψε? Γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έριξε φως. Και φανέρωσε μια καινούργια αλήθεια μέσα από τον γραμμένο λόγο. Θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα σας πει όσα ακούσει και θα σας αναγγείλει εκείνα που μέλουν να συμβούν. Πρώτον λοιπόν οδηγία, δεύτερον αποκάλυψη. Θα σας μιλήσει για αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και πολλές φορές ο Θεός μας φανερώνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Και μας φανερώνει τα σχέδιά του και για τη δική μας τη ζωή, μας φανερώνει τα σχέδιά του για το σύνολο της σύναξης, φανερώνει τα σχέδιά του και λέει ο Θεός, από τη στιγμή που εγώ έχω σχεδιάσει κάτι, θα γίνει. Αμήν. Θα γίνει. Αμήν. Τώρα, θέλεις εσύ να είσαι συμμέτοχος? Δεν θέλεις? Εγώ αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω. Έτσι. Τα σχέδιά του, αδελφοί μου, ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει. Αλλά είναι μέσα στη χάρη του το γεγονός ότι μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του και μας οδηγεί σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Πρώτον λοιπόν για τους πιστούς οδηγία, δεύτερον αποκάλυψη και το τρίτο είναι εκείνος εμέ θα δοξάσει, διότι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου και θα σας το αναγγείλει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, για να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Ήρθε για να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Άρα καθώς κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, είναι μέσα μας για να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Όπου κινείται το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, υψώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αρμονία που υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα. Βλέπετε, όταν ήταν ο Χριστός κάτω στη γη, είπε, δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου. Θυμάστε. Τώρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, δεν δοξάζει τον εαυτό του το Πνεύμα το Άγιο, δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Όπου το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά κινείται, εκεί υψώνεται το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε, αδέλφια μου, και ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο. 1 Κορινθίους κεφάλαιο 6. Στα χωρία 19 και 20. 1 Κορινθίους. Έκτο κεφάλαιο 19-20. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, έχετε αγοραστεί αντί τιμήματος. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία ανήκουν στον Θεό. Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και στα αρχαία ελληνικά, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ναός σήμαινε κατοικητήριο. Ναός σήμαινε ο τόπος όπου κατοικεί κάποιος. Από ένα ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σήμαινε κατοικώ. Από το νέο με αλφαγιώτα, τονίζω το νέο το αλφαγιώτα γιατί υπήρχε και νέο με έψιλον που σήμαινε κολυμπό. Εντάξει, καμία σχέση. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σήμαινε κατοικώ. Ναός ήταν το κατοικητήριο. Όταν λέει λοιπόν ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι αυτό δεν το λέει σε ανθρώπους για τους οποίους να έχει πει προηγουμένως, ξέρετε, προχωρήσατε πολύ, είστε πολύ πνευματικοί, ξέρετε σε τι βάθος πνευματικό έχετε φτάσει. Το λέει στους Κορινθίους, όπου στο τρίτο κεφάλαιο, θυμάστε τι τους είπε, είμαστε στο έκτο κεφάλαιο, εντάξει. Ξέρετε ότι όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος τις επιστολές δεν τις χώρισε ούτε σε κεφάλαια, ούτε σε χωρί, ούτε σε τίποτα. Ένα γράμμα ήταν από τους ανθρώπους. Στους ίδιους ανθρώπους λοιπόν που τους λέει το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, στους ίδιους ανθρώπους τρία κεφάλαια πιο μπροστά, δηλαδή, ξέρω εγώ, τέσσερις σελίδες στον πάπυρο προηγουμένως, έτσι πως τον είχαν ξετυλίξει να τον διαβάσουν, τους είχε πει, καλά, υπάρχει μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και περπατάτε κατά άνθρωπον. Με άλλα λόγια τους λέει, ρε παιδιά, τι κατάσταση είναι αυτή? Ο ένας λέει εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος λέει εγώ είμαι του Απολλώ, ο άλλος του Κυφά. Τσακώνεστε μεταξύ σας. Ο Παύλος σταυρώθηκε για σας ή ο Κυφάς σταυρώθηκε για σας? Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για σας? Γιατί τρώγεστε λοιπόν? Είναι μεταξύ σας, λέει, φθόνος, κέρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί, λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Άρα, όταν λέει εδώ ο λόγος του Θεού ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, κατοικεί μέσα στο σώμα μας, δεν προϋποθέτει πνευματικό βάθος. Στους ανθρώπους που ήταν σαρκικοί, δηλαδή νήπια εν Χριστώ, σε νηπιακή κατάσταση παρόλο που τα χρόνια είχαν περάσει, τους λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα σου, όταν ζήτησες ο Ιησούς Χριστός να γίνει σωτήρα σου και Κύριό σου, έχει κατοικήσει μέσα σου. Θα μου πεις, όταν αμαρτάνω? Όταν αμαρτάνεις, λυπάται το Πνεύμα του Θεού, αλλά δεν φεύγει. Προσέξτε, θα το δούμε μετά αυτό. Λυπάται, αλλά δεν φεύγει. Εάν είσαι του Χριστού, εάν συνειδητά διάλεξες να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού, δέχθηκες τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου, κατοικεί μέσα σου. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο, αδέλφια μου, είναι πρόσωπο, έτσι, είναι πρόσωπο. Εμείς μπερδευόμαστε λιγάκι γιατί λέμε ο Πατέρας είναι αρσενικό και έρχεται στο μυαλό μας μία μορφή, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός, έτσι, έχουμε στο μυαλό μας μία μορφή, άλλωστε ενανθρωπίστηκε και όλας είναι πιο εύκολο για μας. Επειδή λέμε το Πνεύμα το Άγιο είναι ουδέτερο, μέσα στο μυαλό μας δεν έρχεται πρόσωπο, έτσι. Είναι σαν να είναι κάτι πιο αόριστο. Είναι όμως πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μιλώντας, ενώ λέει το Πνεύμα το Άγιο, μετά λέει εκείνος, το διαβάσαμε πριν, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αυτό γραμματικά είναι λάθος. Έτσι, όταν λες το Πνεύμα το Άγιο εκείνος θα σας οδηγήσει, δεν ταιριάζει γραμματικά για την αρχαία ελληνική γραμματική. Από τη στιγμή που είναι το Πνεύμα το Άγιο έπρεπε να πει εκείνο. Αλλά ο Χριστός δεν είπε εκείνο, είπε εκείνος, για να καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για πρόσωπο. Ήρθε λοιπόν να κατοικήσει μέσα μας ένα πρόσωπο, ένα θεϊκό πρόσωπο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα θεϊκό πρόσωπο. Και με ένα πρόσωπο μπορείς να κάνεις παρέα. Με ένα πρόσωπο μπορείς να κάνεις παρέα. Και θυμάστε ότι έτσι τελειώνει η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Λέει «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Το θυμάστε, είναι και από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 13-13 που είναι το χωρίο, είναι παρμένο και μέσα στη Θεία Λειτουργία. η ευχή αυτή. Προσέξτε τώρα τι λέει η ευχή αυτή. Μιλώντας για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιου, για τον Πατέρα λέει η αγάπη του Θεού. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού είναι κάτι που ο Θεός δίνει σε μας και εμείς δεχόμαστε. Για τον Ιησού Χριστό λέει η χάρη του Χριστού. Η χάρη είναι κάτι που ο Χριστός δίνει και εμείς δεχόμαστε. Όταν έρχεται στο Πνεύμα το Άγιο, δεν μιλάει για κάτι που το Πνεύμα το Άγιο δίνει και εμείς δεχόμαστε. Λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας μας δίνει την αγάπη του. Ο Ιησούς, ο Υιός μας δίνει τη χάρη του. Το Πνεύμα το Άγιο λέει να μείνει μαζί μας η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και κοινωνία σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει επαφή, σημαίνει κοινά πράγματα, σημαίνει συντροφιά. Έτσι αδελφιά μου, καθώς σήμερα είναι η μέρα της Πεντηκοστής και αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι μια ευκαιρία να ξαναφέρουμε την ζωή μας μπροστά στον Θεό και να αναλογιστούμε, κάνω παρέα, έχω κοινωνία, είναι η αρχαία λέξη. Το λέμε απλούστερα, κάνω παρέα με το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μου. Το Πνεύμα το Άγιο, αδέλφια μου, δεν είναι ψηλά στον ουρανό. Έτσι. Είναι μέσα σου, είναι μέσα μου, είναι μέσα σε κάθε πιστό. Θυμάστε τον Στέφανο την ώρα που τον λιθοβολούσαν, άνοιξε ο ουρανός. Και λέει, βλέπω την δόξα του Θεού και βλέπω τον Ιησού ιστάμενο στα δεξιά του Πατρός. Όραμα, άνοιξε ο ουρανός, βλέπει τον Πατέρα στο θρόνο, βλέπει τον Υιό στα δεξιά. Το Πνεύμα το Άγιο δεν το είδε. Πού ήταν το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο ήταν μέσα στον Στέφανο και ήταν αυτός που του έδινε τη δύναμη να πει, Κύριε, συγχώρεσέ τους. Μη στήσεις σε αυτούς την αμαρτία ταύτη. Το Πνεύμα το Άγιο, εάν είσαι του Χριστού, ήρθε να κατοικήσει μέσα σου. Ήρθε να κατοικήσει μέσα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να μείνει μέσα στη ζωή μας η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η συντροφιά με το Πνεύμα το Άγιο. Και έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή τρεις εντολές σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε τρεις εντολές. Η πρώτη, οι δύο από αυτές είναι τι να μην κάνουμε. Και η τρίτη είναι τι να κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε από το τι να μην κάνουμε. Πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο. Εφεσίους, κεφάλαιο 4. Να διαβάσουμε από το χωρίο 29. Εφεσίους 4, 29. Λέει, κακός λόγος να μην εξέρχεται από το στόμα σας, αλλά μόνο καλός, δια να οικοδομήσει εκεί που υπάρχει ανάγκη και να ωφελήσει εκείνους που θα τον ακούσουν. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο εσφραγιστήκατε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και κακολογία ας είναι μακριά από σας μαζί με κάθε κακία. Και να είστε καλοί ο ένας προς τον άλλον, εύσπλαχνοι και να συγχωρείτε αλλήλους, καθώς και ο Θεός σας συγχώρησεν εν Χριστώ. Η πρώτη εντολή λοιπόν είναι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο, να έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο και το πρώτο είναι δεν μπορείς να κάνεις παρέα με κάποιον που τον λυπείς συνέχεια, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι παρέα θα κάνεις με έναν που συνεχώς του δημιουργείς προβλήματα, δεν μπορείς να κάνεις μια υγιή παρέα. Λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Λοιπόν, και το πριν και το μετά, από το μη λυπείτε, μας δείχνει τι είναι αυτό που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε πρώτα-πρώτα λέει, προσέξτε τι λόγια βγαίνουν από το στόμα σας, να μη δεις λόγος, πάλς λόγος σαπρός λέει, κάθε λόγος σάπιος, κάθε λόγος βρώμικος. Να μην βγαίνει από το στόμα σας. Και μετά από το μη λυπείτε, μας λέει τι να φύγει από τη ζωή μας για να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, πάσα πικρία. Ξέρετε τι είναι η πικρία. Η πικρία είναι κάτι που μου έκανε κάποτε κάποιος και μέσα μου έχει μείνει μία ρίζα και κάθε φορά που το σκέφτομαι κάτι με δαγκώνει μέσα μου. Αυτή είναι η πικρία. Έτσι. Είναι ρίζα, λέει ο Λόγος του Θεού, που φυτρώνει και μολύνει. Λοιπόν, κάθε τι που κάποιος μου έκανε και με πείραξε και το κρατάω μέσα μου είναι πικρία. Που το καταλαβαίνεις όταν έχεις πικρία. Μόλις σκεφτείς κάποιον και κάτι μέσα σου σε δαγκώνει, υπάρχει πικρία. Αν απλώς το θυμάσαι και δεν σε δαγκώνει τίποτα, είναι ανάμνηση η μνήμη. Εντάξει, κάτι κακό που έγινε είναι ένα γεγονός. Και όπως η μνήμη μας καταγράφει τα καλά, καταγράφει και τα άσχημα γεγονότα. Δεν θα σβηστεί από τη μνήμη μας, δεν παθαίνουμε αμνησία, εντάξει, ως προς το κακό. Αλλά η πικρία είναι αυτό που μας δαγκώνει μέσα μας όταν θυμόμαστε κάτι κακό που μας κάνουν. Λέει η πικρία να φύγει από σας. Τι άλλο να φύγει? Ο θυμός. Ο θυμός είναι το βράσιμο μέσα, έτσι. Αρχίζει να βράζει. Και μετά λέει η οργή. Η οργή είναι η εκδήλωση, το μπαμ, έτσι. Ο θυμός είναι αυτό που βράζει. Και κάποια στιγμή βράζει, μπαμ, γίνεται η έκρηξη. Αυτό είναι η οργή. Ο θυμός, η οργή και κραυγή. Όταν γίνει το μπαμ με την οργή, αρχίζει να εκδηλώνεται ο θυμός, αρχίζουν οι φωνές, έτσι, αρχίζουν οι κραυγές. Και μετά τι λέει? Και βλασφημία, κακολογία λέει η μετάφραση. Βλασφημία. Και αυτό έρχεται, και η βλαστήμια έρχεται και η κακολογία έρχεται μετά. Να απομακρυνθεί, λέει, από εσάς μαζί με κάθε κακία. Κάθε κακία. Κάθε διάθεση να κάνουμε κακό στον άλλον. Κάθε διάθεση να βλάψουμε τον άλλον. Όταν υπάρχει μέσα μας διάθεση να κάνουμε κακό, το Πνεύμα του Άγιο λυπάται. Και αυτό το λυπάται είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, γιατί δείχνει ότι το Πνεύμα του Άγιο δεν φεύγει. Προσέξτε. Μερικοί πιστοί συμπεριφέρονται όταν έχουν μία πτώση σαν το Πνεύμα του Άγιο να έφυγε. Το Πνεύμα του Άγιο δεν φεύγει. Εάν έφευγε δεν θα λυπότανε. Κάθε φορά που θα είχαμε μία πτώση και θα κάναμε κάτι από όλα αυτά, θα μας έλεγε «γεια σας» και «αν με ξαναδείτε γράψτε μου» και με το δίκιο του. Εντάξει. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το Πνεύμα του Άγιο μένει μέσα μας. Και όταν έχουμε πτώση, που δεν πρέπει να έχουμε, όταν έχουμε, το Πνεύμα του Άγιο μένει μέσα μας και λυπάται. Και λυπάται. Έτσι. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, θέλω να έχετε κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιο. Θέλετε να κάνετε παρέα με το Πνεύμα του Άγιο. Λοιπόν, για να κάνετε μια σωστή παρέα, μην το λυπάτε. Δεν μπορείς να κάνεις σωστή παρέα με ένα πρόσωπο το οποίο λυπείς. Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει, τι πρέπει να βγάλουμε από τη ζωή μας. Προσέξτε. Εδώ πέρα λέει να απομακρυνθούν από εσάς, που σημαίνει ότι είναι δική μας απόφαση να τα διώξουμε. Έτσι. Προσέξτε, υπάρχουν πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που λέει ο Θεός «εγώ θα κάνω» και υπάρχουν πράγματα που λέει «εσείς θα κάνετε». Πολλές φορές για πράγματα που ο Λόγος του Θεού λέει «εσείς παιδιά θα το κάνετε αυτό». Πάμε στον Θεό και λέμε «Κύριε, εσύ να κάνεις αυτό και εκείνο». Παραδείγματος χάρη. «Κύριε, εσύ να διώξεις το θυμό». Εσύ να διώξεις την πικρία, εσύ να διώξεις την οργή, εσύ να διώξεις. Λέω ο Θεός, δύο λεφτά. Δεν παίζουμε πινκ-πονκ τώρα. Εγώ ρίχνω τον μπαλάκι σε εσάς και εσείς το ρίχνετε πίσω σε μένα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πράγματα που θα κάνω εγώ. Εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Και με τη δύναμη αυτή, εσείς θα αποβάλλετε την κακία, την πικρία, το θυμό, την οργή, την κραυγή, τη βλασφημία. Εντάξει. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν τα οποία θα ζητήσουμε από τον Θεό τη δύναμη και εμείς θα αποφασίσουμε ενώπιον του Θεού με τη δική του δύναμη ότι δεν θα τα επαναλάβουμε. Και μπορεί πάλι να τα επαναλάβουμε και να πούμε πω πάλι έπεσα. Κύριε, ζητάω εσύ να με συγχωρήσεις. Τι έκανα πάλι? Πάλι την έπαθα. Αλλά εσύ θα το κάνεις, αδελφέ μου, και εγώ θα το κάνω. Δεν θα περιμένουμε ο Κύριος να το κάνει στη ζωή μας. Υπάρχουν πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εγώ θα σας δώσω τη δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Μπορείς να πεις το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα, Πνεύμα Άγιο χρειάζομαι τη δύναμή σου για να ζήσω αυτά τα οποία δεν μπορώ να ζήσω. Πρώτον λοιπόν λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Το δεύτερο πράγμα που μας λέει μη, είναι στην 1η Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο. 1η Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από τα χωρία 16 έως και 22. 1η Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, από το χωρίο 16. Πάντοτε χαίρετε, συνεχώς προσεύχεστε. Για κάθε τι να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μην το σβήνετε, προφητείας μην περιφρονείτε. Όλα να τα δοκιμάζετε και να κρατάτε ό,τι είναι καλό. Να είστε μακριά από κάθε είδους πονηρού. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού, να χαιρόμαστε πάντοτε. Θα μου πεις, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου, πώς θα χαιρόμαι πάντοτε? Είναι εντολή να χαιρόμαστε. Είναι εντολή να χαιρόμαστε. Γιατί? Γιατί τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στον ουρανό. Θυμάστε όταν οι Απόστολοι γύρισαν στον Ιησού Χριστό, οι εβδομήκοντα, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου». Του λέει ο Χριστός, «Βεβαίως, και εγώ σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Αλλά μη χαίρεστε γι' αυτό, γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει πάντοτε και γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε λέει χαίρετε. Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Η ζωή σας να γίνει ζωή προσευχής. Να ευχαριστείτε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση. Εν παντί ευχαριστείτε. Μέσα σε κάθε κατάσταση. Δεν λέει για κάθε κατάσταση. Αλλά λέει μέσα σε κάθε κατάσταση. Έτσι. Ό,τι λοιπόν και να συμβαίνει, μια ζωή ευχαριστίας στον Θεό. Και μετά λέει το πνεύμα μη σβαίνεται και αμέσως μετά προφητείας μη εξουθενείται. Δηλαδή, όταν το Πνεύμα το Άγιο πάει να κινηθεί σε κάποια κατεύθυνση, υπάκουσέ το, μη το σβήνεις. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο δεν λειτουργεί καταναγκαστικά, δεν σε εξαναγκάζει να κάνεις πράγμα. Δεν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σε εξαναγκάσει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και οθεί, δίνει ένα ελαφρύ σμπρόξιμο. Και αν θες υπακούς, αν δεν θες δεν υπακούς. Όσο υπακούς το Πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα σου γίνεται πιο ευαίσθητο στο Πνεύμα του Θεού. Όσο δεν υπακούς στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος και το σβήνεις, τόσο αμβλύνονται τα αισθητήρια στο να καταλαβαίνεις τη φωνή του Αγίου Πνεύματος και την όθηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει, το πνεύμα μην το σβήνετε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Το μη λυπείτε έχει να κάνει με αμαρτία. Με πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός λέει κάτι μην το κάνεις και εσύ το κάνεις, λυπείς το Πνεύμα το Άγιο. Το μη σβήνετε έχει να κάνει με κάτι που το Πνεύμα του Θεού σε οθεί να κάνεις. Σου λέει τώρα προσευχή σου, τώρα μελέτησε, τώρα φέρε έναν λόγο προφητικό, τώρα κάνε αυτό, τώρα πες δυο λόγια στον γείτονα για τον Χριστό, τώρα προσευχή σου για αυτό που συνέβη στην Τουρκία, για τις οικογένειες των αδελφών που χάσαν τους δικούς τους. Τώρα. Και καθώς το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου σε οθεί, σε σμπρώχνει να κάνεις κάτι, υπακούοντας, αυξάνεται η επίδραση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Όταν δεν υπακούς και το σβήνεις, μειώνεται αυτό. Μειώνεται. Την επόμενη φορά δεν θα είναι τόσο καθαρό το πνεύμα σου να ακούσεις, να καταλάβεις αυτήν την όθηση. Έτσι. Εάν υπακούσεις την επόμενη φορά, πιο εύκολα θα καταλάβεις την όθηση. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει, μην το σβήνετε το πνεύμα του Αγίου. Έρχεται λόγος Κυρίου, προφητεία. Μην την εξουθενείς, μην τη θεωρείς τίποτε νιά. Έλα μωρέ τώρα σιγά, είπε και αυτός κάτι. Όταν έρχεται ένας λόγος Κυρίου, ή θα τον δεχτείς ή θα τον σκοτώσεις. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ζωντανός λόγος του Θεού. Και έφερνε τα λόγια του Θεού. Αυτοί που δεν θέλησαν να δεχτούν τον ζωντανό λόγο, τον σκότωσαν. Τον σταύρωσαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον λόγο του Κυρίου σήμερα. Όταν έρχεται ζωντανός λόγος Κυρίου, εάν δεν θελήσεις να τον δεχτείς, πρέπει να τον σκοτώσεις. Δεν μπορείς αλλιώς. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει, το πνεύμα μη το σβήνετε. Ήρθε λόγος Κυρίου. Άκουσέ τον, πρόσεξέ τον, προσευχή σου πάνω σε αυτόν τον λόγο. Τι έχεις Κύριε εσύ να μου πεις? Πώς θέλεις να ζήσω αυτά που μου λες? Έτσι. Λοιπόν, πρώτον λέει λοιπόν, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Ίσον μην κάνετε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Δεύτερον λέει, μη σβήνετε το Πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός σας σωθεί σε εκδήλωση ενός χαρίσματος, σε εκδήλωση μιας διακονίας, σε εκδήλωση προσευχής, σε οτιδήποτε σεωθεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στο πνεύμα σου, υπάκουσε. Κάνε αυτό το οποίο σεωθεί. Και καθώς υπακούς, με την συνήθεια, δια την έξιν λέει, τα αισθητήριά σου γυμνάζονται στο να διακρίνεις το καλό και το κακό, τα αισθητήριά σου γυμνάζονται στο να καταλαβαίνεις τη φωνή του Αγίου Πνεύματος και την όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου. Και πάμε στο θετικό τώρα. Ενώ μας είπε μη λυπείτε, μη σβαίνετε, η θετική εντολή που την έχουμε στην επιστολή προς Εφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο, είναι πληρούσθε εν πνεύματι. Τρεις εντολές λοιπόν στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Το θέμα μας σήμερα είναι το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο όχι θεωρητικά, αλλά το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Τρεις εντολές έχουμε σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Το ένα είναι μη λυπείτε, η μία είναι μη λυπείτε, η άλλη είναι μη σβήνετε. Η τρίτη είναι πληρούστε εν πνεύματι και είμαστε στην προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18 έως 21. Εφεσίους 5:18. Και να μην μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι ασωτεία, αλλά να γεμίζετε από πνεύμα και να μιλάτε μεταξύ σας με ψαλμούς, ύμνους και άσματα πνευματικά, να άδετε και ψάλετε με την καρδιά σας εις τον Κύριον, να ευχαριστείτε τον Θεό και Πατέρα πάντοτε δια το κάθε τι εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβον Χριστού. Πληρούσθε εν πνεύματι. Πληρούσθε εν πνεύματι. Μας λέει λοιπόν ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συνεχώς το να πληρούμαστε με πνεύμα. Έτσι. Δεν λέει πλήστητε Πνεύματος Αγίου αν ήταν για μία φορά. Λέει πληρούστε συνεχώς. Πληρούστε εν πνεύμα. Αλλά κάποια φορά είναι η πρώτη που κανείς γεμίζει. Τι θα πει γεμίζει? Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοίκησε μέσα στο πνεύμα μας. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοίκησε μέσα στο πνεύμα μας να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μας. Να πάρει κυριαρχία στην ψυχή μας, δηλαδή στην νόησή μας, στο μυαλό μας. Στη βούλησή μας, στις αποφάσεις που παίρνουμε. Στα συναισθήματά μας, γιατί χαιρόμαστε, γιατί λυπόμαστε, γιατί θυμώνουμε. Έτσι. Να πάρει κυριαρχία λοιπόν στον ψυχικό μας κόσμο, στη νόηση, στη βούληση, στα συναισθήματα, να πάρει κυριαρχία στο σώμα μας, να πάρει πλήρη κυριαρχία. Έτσι. Βλέπετε, εάν σκεφτείτε τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται μέσα στην Αγία Γραφή, το βάπτισμα εν πνεύματι Αγίου και την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Τι δηλώνουν ως εικόνες? Το βάπτισμα σημαίνει βούτυγμα. Έτσι. Πώς λέμε βαπτίζω στο νερό, σημαίνει βουτάω κάποιον μέσα στο νερό. Έτσι. Το βαπτίζω στο Πνεύμα το Άγιο σημαίνει τον βουτάω μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει ότι βουτήχτηκε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και γύρω γύρω του, πάνω κάτω γύρω παντού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η εικόνα, το βάπτισμα με το Πνεύμα το Άγιο. Η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι άλλη εικόνα. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού και κατοίκησε μέσα στο πνεύμα κάποιου και μετά καταλαμβάνει περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο και τον κατέλαβε ολόκληρο το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η εικόνα της πλήρωσης. Καταλαβαίνετε, η εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο είναι ότι βουτήχτηκα μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και όλο γύρω μου είναι Πνεύμα Άγιο. Και η εικόνα της πλήρωσης είναι το Πνεύμα το Άγιο με γέμισε και όλο μέσα μου, όλη η προσωπικότητά μου έχει γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να γεμίσει, αδελφοί μου, κάτι πρέπει να είναι άδειο. Μιλάμε τώρα για την πρώτη φορά που αποφασίζει κανένας να ζητήσει από τον Θεό να τον πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ποτήρι γεμάτο νερό και να πεις σε παρακαλώ γέμισε μου το πορτοκαλάδα, έτσι πως είναι, γέμισε το πορτοκαλάδα. Δεν μπορεί να το γεμίσει. Πρέπει να αδειάσει το νερό για να γεμίσει πορτοκαλάδα. Όταν λέμε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού να μας πληρώσει, θα πρέπει να αδειάσει η προσωπικότητά μας από δύο κατηγορίες πραγμάτων. Πρώτον, από αμαρτίες που ξέρουμε ότι τις κρατάμε, ξέρουμε ότι είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού και τις κρατάμε. Λέμε, έλα καημένα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν βαριέσαι, άστο. Πρώτον. Και δεύτερον, από τομείς στη ζωή μας που δεν θέλουμε να τις αφήσουμε να τις ελέγξει ο Θεός και θέλουμε εμείς να έχουμε τον έλεγχο, εμείς να κάνουμε κουμάντο. Αυτά είναι τα δύο πράγματα τα οποία εμποδίζουν την πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί θα θυμάστε τι διαβάσαμε, λέει μη μεθάτε με κρασί, αλλά να γεμίζετε, να πληρώνεστε με το Πνεύμα του Άγιου. Εντάξει, το μη μεθάτε το ξέρουμε. Δεν πρέπει να μεθάμε. Σωστά. Να γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία. Αυτά τα δύο τι σχέση έχουν μεταξύ τους και τα βάλε στο ίδιο χωρίο. Μη μεθάτε με κρασί, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και στα δύο χάνεις τον έλεγχο. Δεν έχεις εσύ τον έλεγχο. Εάν μεθύσεις, δεν έχεις εσύ τον έλεγχο. Σε ελέγχει το κρασί που ήπιες. Έτσι, περπατάς στον δρόμο, πέφτεις πάνω σε ένα δέντρο και λες με συγχωρείτε κυρία μου. Δεν έχεις τον έλεγχο. Έτσι, η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι θέμα ελέγχου. Ότι το Πνεύμα το Άγιο παίρνει πλήρη κυριαρχία και πλήρη έλεγχο στη ζωή μου και στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, όταν για πρώτη φορά, αν ξέρεις ότι δεν έχεις πληρωθεί ποτέ με το Πνεύμα το Άγιο, αποφασίζεις να μείνεις στην παρουσία του Θεού και λες «Θεέ μου, υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μου που τις κρατάω». Τις περισσότερες φορές τις ξέρουμε, αλλά και αν δεν τις ξέρουμε, λες «Πνεύμα Άγιο, σε παρακαλώ, φέρτε στο μυαλό μου. Φέρτε στο μυαλό μου ώστε τώρα να τις αποκηρύξω. Τώρα να τις παρατήσω». Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο σου φέρνει στο μυαλό, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου τις φέρει, θα μου πεις πού το ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω γιατί είναι γραμμένο. Λέει, αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημα αυτού, μας ακούει. Το θυμάστε, 1 Ιωάννου 5:14. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε, όχι θα έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε από αυτόν. Λοιπόν, όταν ζητούμε, κύριε φανέρωσέ μου, ποιες αμαρτίες υπάρχουν στη ζωή μου που σε εμποδίζουν να με γεμίσεις με το Πνεύμα σου το Άγιο, μία-μία τις φέρνουμε στην παρουσία του Θεού, την αποκηρύττω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτήν την αποκηρύττει. Κύριε, δεύτερη κατηγορία. Υπάρχουν τομείς στη ζωή μου που θέλω να τους κουμαντάρω εγώ και δεν τους αφήνω σε σένα. Η δουλειά μου, για παράδειγμα. Η οικογένειά μου. Τα παιδιά μου. Καλά πράγματα, που θέλω όμως εγώ να κάνω κουμάντο, εγώ να έχω τον έλεγχο, να μην αφήνω το Πνεύμα του Θεού να κυριαρχεί. Έναν-έναν, καθώς το Πνεύμα το Άγιο σου φέρνει τους τομείς αυτούς. Λες, Κύριε, αυτόν τον τομέα τον αφήνω στα χέρια σου. Το θέμα της δουλειάς μου, το θέμα του γάμου μου, το θέμα το Α, το θέμα το Β, το αφήνω στα χέρια σου. Ό,τι πεις εσύ, Κύριε, δεν είναι εύκολο, γιατί θέλεις να έχεις τον έλεγχο. Λες, κι αν ο Θεός τώρα μου πει για αυτόν τον τομέα κάτι που δεν θα μου αρέσει. Ωραία. Εάν θέλεις να είσαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να έχει την πλήρη κυριαρχία. Πας και λες, ιδού εγώ, Κύριε. Ό,τι πεις, Κύριε. Ό,τι πεις. Κάθε τομέα τον αφήνεις στον Κύριο. Λες, Κύριε, αυτόν τον τομέα. Μέχρι τώρα ήθελα να κάνω εγώ κουμάντο. Τον αφήνω στα χέρια σου. Τον παραχωρώ σε σένα. Και αυτόν τον τομέα. Και αυτόν. Και όταν δεν έχει μείνει τίποτε άλλο ούτε από αμαρτία, ούτε από τομείς της ζωής που τους άφησες στον Κύριο, λες, Κύριε, άδειασα. Τώρα που το ποτήρι είναι άδειο, σε παρακαλώ, Κύριε, γέμισέ το. Γέμισέ το. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην γεμίσει κάτι που του το παρουσιάζεις μπροστά του άδειο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι εντολή του Θεού, πληρούστε εν πνεύματι. Άρα ο Θεός θέλει να γεμίσουμε. Και εφόσον ο Θεός θέλει, αν και εμείς θέλουμε, θα μας γεμίσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Την ώρα που πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να αισθανθείς κάποια πράγματα, μπορεί να μην αισθανθείς. Μπορεί να υπάρξει κάποια εκδήλωση κάποιου χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί και να μην υπάρξει. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο Λυθιμάς. Θα ξέρεις ότι εκείνη, από εκείνη την ώρα και μετά έχεις εξουσία πνευματική που δεν την είχες πριν. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έχεις εξουσία πνευματική που δεν την είχες πριν. Γιατί το πνεύμα του Θεού που πήρε κυριαρχία επάνω σου είναι αυτός που κινείται κάτω από την δύναμη. Είναι ο Θεός που κινείται κάτω από την δύναμή του. Και είναι αυτός που θα σου δώσει δύναμη για να πραγματοποιήσεις στη ζωή σου τα σχέδια του Θεού. Θυμάστε τι είπε στους Αποστόλους, θα λάβετε δύναμη για να είστε μάρτυρες σε μένα, σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια, έτσι την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Έτσι αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν κανένας μία φορά πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, δεν τελειώνουν εκεί τα πράγματα, γιατί βλέπετε η εντολή δεν είναι πλήσθητε Πνεύματος Αγίου, είναι πληρούσθε. Που σημαίνει ότι καθώς έρχεται ένας καινούριος τομέας της ζωής, μία καινούρια κατάσταση, μία καινούρια δυσκολία, και αυτήν την παραχωρεί στον Κύριο. Και λες, Κύριε, και αυτό το κομμάτι γέμισε το. Και αυτό το κομμάτι γέμισε το. Και καθώς παραχωρείς και παραχωρείς κάθε τι καινούριο, συνεχώς γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάστε ότι στην πρώτη εκκλησία ξεχωρίζανε μεταξύ τους ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν είναι. Θυμάστε όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα, οι χείρες των Ελληνιστών παραπονέθηκαν ότι δεν τους δίνανε το φαγητό τόσο καλά, δεν τις περιποιούνταν τόσο όσο τις χείρες των Ιουδαίων. Στο έκτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων μαζεύτηκαν και είπαν, αδελφοί, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλα, είπαν οι Απόστολοι. Διαλέξτε μεταξύ σας 7 ανθρώπους, εσείς θα τους διαλέξετε, που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Για να μοιράζουν το φαγητό, για να μοιράζουν το φαγητό. Ξέρανε ποιοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και ξέραν ποιους να διαλέξουν. Έτσι. Γιατί η πληρότητα αυτή του Πνεύματος φαινότανε στη ζωή και φαίνεται στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Και έτσι αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το Πνεύμα του Άγιο ήρθε και κατοικεί μέσα μας. Το ζήτημα είναι να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Θυμάστε, σας είχα πει και παλιότερα την ιστορία αυτή που συζητούσαν οργανώνοντας ένα συνέδριο κάποιοι αδελφοί και είπανε ποιον να καλέσουμε για ομιλητή, ποιον να καλέσουμε για ομιλητή, και κάποιος είπε να καλέσουμε τον Μούντι, έναν πολύ γνωστό στο εξωτερικό άνθρωπο του Θεού. Και κάποιος αντέδρασε και λέει, γιατί βρε παιδιά, τόσοι ομιλητές υπάρχουν, γιατί όλο τον Μούντι, όλο τον Μούντι. Ο Μούντι έχει δηλαδή το μονοπόλιο του Αγίου Πνεύματος. Και το απαντάει κάποιος, όχι λέει βέβαια, ο Μούντι δεν έχει το μονοπόλιο του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο έχει μονοπόλιο τον Μούντι. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μας έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μονοπόλιο, ώστε μέσα από τη ζωή μας να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός.